Labdien, vēlreiz kolēģi. Mēs atsākam domas sēdi un mums palika neizskatīts jautājums par Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvi. Par aizņēmu ņemšanu tad investīciju projektam tavs, es atvainojos par investīciju projektu, kā jau minēja Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūve. Šobrīd apspriežot jautājumu, kas saistīts ar tavas pamatskolas aizņēmumu ņemšanu, tad es gribu informēt, ka mēs esam uzrakstījuši pēc mūsu iepriekšējā lēmuma vēstuli Izglītības zinātnes ministrijā, jo mums ar Izglītības zinātnes ministriju ir jāsaskaņo šis pasākums, jo tikai tad, kad mēs esam saņēmuši saskaņojumu, tad ir iespējams tālāk skatīt dokumentus finanšu uzraudzības un padomē, bet attiecīgi, tā kā līdz šim brīdim vēl nav saņemts, un šis ir pēdējais mirklis un pēdējā diena, kad mēs varam iesniegt dokumentus, tad attiecīgi ir šobrīd priekšlikums tomēr skatīt arī jautājumu, kā par aizņēmu ņemšanu investīciju projektam tavs pamatskolas pārbūve, un attiecīgi tad, kad mēs saņemsim dokumentus, tad arī pievienot klāt pilnai paketei kā papildu dokumentu, bet lai mēs to izdarītu, šis ir kā papildus apkārtības jautājums, un, protams, kad mums visiem izlemšanai, vai mēs viņu šodien skatām vai neskatām, vai ir jautājumi. Ja nē, tad es uzsākšu balsojumu par darba kārtības papildināšanu ar šo jautājumu.
Bet tagad atgriežoties pie iepriekšējiem jautājumiem, mēs runājām par 2 vai līdz 3 miljonu aizņēmumu ņemšanu, ka mēs citiem projektiem vairs to līdzfinansējumu tā kā nevaram aizņemties. Tas ne... šim varam, ja? Labi, skaidrs, paldies.
Almans balsos ar roku, ja?
Jā, es balsošu ar roku.
Jā. Labi, tad paldies, tad šobrīd balsošana tiek slēgta.
Arī balsošu ar roku.
Paldies. Un tātad jūsu balsojums ir? Ieva?
Par.
Almand?
Esmu par.
Un Andis mums, es saprotu, arī nav sistēma. Par. Tad rezultāts ir? 12 deputātiem balsojot par, šis priešlikums ir atbalstīts. Un tad mēs sākam skatīt jautājumu par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūve. Kāds nav izgājis no sēdes? Mirklīti. Lauris nepiedalīsies sēdē. Jā, mums ir kā reģistrējies Lauris, bet Lauris informē, ka viņš nepiedalīsies turpmākā sēdes gaitā. Attiecīgi, tad mēs šo lēmumu esam pieņēmuši un attiecīgi esam 12. Labi, tad skatam jautājumu par, ko jau es nosaucu, un ziņo mums Inna Lībe Klūdzina.
Jā, es informēju, kad lēmumu projektā par investīciju projektu Valdemārpils fizisko stadionu pārbūvi ir veikti precizējumi, un precizējumi ir veikti lemjošajā daļā, iekļaujot jaunu punktu. Tātad punkts numur 5, nodrošināt Tāles novada pašvaldības priekšfinansējumu iepirkumu līgumu par Valdemārpils vidusskolu sporta laukumu pārbūvi, finansēšanai līdz ministru kabinetu 2020. gada 28. februāra noteikuma numur 112, kārtību, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķa dotācijas investīcijām pašvaldībām, grozījumu stāšanās brīdim, spēkā stāšanās brīdim. Un tad 5.1 apakšpunkta atsevināšanas naudas līdzekļiem gada beigās 265.126 eiro apmērā, uzskaits dimensiju 01.107 būvprojekta izstrādē projekta sagatavošanai, 5.2.1 apakšpunkts būvprojekta izstrāde, Tāles otrā vidusskola, energoefektivitātes paaugstināšana, Kārļa Bīlenbaka ielā 32 Tālesos, Tāles novadā 60 000 eiro apmērā, 5.2.2 apakšpunkts gāja velosipēdistu ceļu pārbūvi un ielas seguma virskārts atjaunošana Dundegas ielā Tāles pilsētā otrā kārta 42.820 eiro apmērā, 5.2.3 apakšpunkts bērnu laukuma būvniecība Brīvības ielā un komersantu klubu 114.100 eiro apmērā, 5.2.4 apakšpunkts pirmskolas izglītības iestādes vīnodziņa būvdarbi, būvuzraudzība un autoru uzraudzība 20 000 eiro apmērā. Un uzskaits dimensijas P010 pašvaldības ēku Ventspils ielā 14 stabilai pārbūvi kultūras pakalpojumu nodrošināšanai 90 000 eiro apmērā. Uzskaits dimensija 5030 vispārējās izglītības iestāžu mācības vidas uzlabošanai Tāles novadā 60 000 eiro apmērā. Uzskaits dimensija P203 Rojas ostas attīstībai 20 000 eiro apmērā. Uzskaits dimensija 5.059 ieņēmuma daļā EKK 12.3.9.9 64.961,03 eiro apmērā. Tad tālāk 6. punkts un 7. punkts paliek nemainīgi, kā jau iepriekšējā lēmuma projektā tas ir bijis minēts. Vai man viņus arī nolasīt vai nav nepieciešama?
Domāju, ka deputātiem ir iespēja izlasīt.
Šo. Jā, paldies.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, jautājums par to 5. punktā lemjošā daļā minēto apstākli, ka tātad mēs priekšfinansējam līdz šo te ministru kabineta noteikumu numur 112 grozījumu spēkā stāšanos. Tas ir... saprotam, vai tas, vai es pareizi saprotu, ka tas ir saprotams tā, ka neatkarīgi no tā, nē, patiesībā tas jautājums droši vien ir tāds, kas notiek, ja šajos ministru kabineta noteikumos nav mūsu sagaidīto vēlamo grozījumu. Jo tādi var nebūt gan termiņa izpratnē, gan mūsu projektam, gan termiņš var būt un var nebūt naudas atstāšanas. Ko nozīmē šī priekšfinansēšana šajā gadījumā?
Nu, tas droši vien ir domāts tā, ka lai nodrošinās šī līguma izpilda, nu, kā šeit šo summu, līguma summu, lai mēs varam noslēgt līgumu ar būvnieku, jau šodien praktiski parakstīt. Tad līdz noteikuma stāšanās spēkā mēs ņemam šo te naudu, attiecīgi, kas ir 5 punktā ar minēt.
Jā, bet nu, tīri teorētiski varbūt situācija, kad ministru kabineta noteikums stājas spēkā, bet viņa neietver mums vajadzīgos nosacījumus, piemēram, to, ka mēs drīkstam izmantot šo te iepriekš piešķirto naudu novrā.
No,
Andis Strātavs.
Atbildot uz šo jautājumu, tad ar šo lēmumu projektu mēs saprotam, ka situācijā, ja mums līgums ir noslēgts, bet ministru kabineta noteikumi netiek apstiprināti vai viņi tiek apstiprināti mums nelabvēlīgā redakcijā, tad 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 punktā minētās darbības netiek veikts un finansējums paliek Valdemāra pils stadionu pārbūves projektam. Citu risinājumu šobrīd nav ko piedāvāt.
Jā, paldies. Tas bija tas, ko es gribēju saprast, vai es pareizi šo te lasu. Un daži jautājumi par šiem te avotiem. Tātad no P030 šīs dimensijas par izglītības iestāžu mācības uzlabošanu. Vai tas ir pašvaldības budžets, vai tā ir kāda nebūtu mērķdotācija saņemta, vai kāds cits, cits konkrētam mērķim paredzēts finansējums, kur mēs šobrīd tā kā aizņemamies, ja tā var teikt. Jo ieskatoties šajā te budžetā.
Tas ir pašvaldības budžets. Visu pārējo naudu mēs esam apgūši pagājušā gadā.
Jo izskatoties šajā te tā, mēs redzu, ka tur ir no, finansējums no CFLA ieņēmuma pusē stāvu.
Jā, bet šeit šī gadījumā tas, kas nāk mums atpakaļ naudu no CFLA, pēc maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas un 60 tūkstoši mums ir jāiegūt, lai pabeigt līdz galam šo projektu no pašvaldības puses. Inavaru mani palabot.
Jā, taisnība, Agnesaini piekrīt. Pašvaldības budžets.
Labi, paldies. O, tad par to rojas ostas attīstību. Kas tas bija? Tas ir projekts kāds, jā?
Tas ir projekts, bet pašlaik tas ir ietvērtais līdzfinansējums šajā projektā attīstības kaut kādu plānu izstrādēja, pareizi atceros.
Un tur bija auditori, eksperti un kaut kas nomlīdzis no būvniecības, kaut kāds tā kā mīkstais projekts, bet tur arī ieņēmuma pusē atrodas kaut kāda summa, kas ir ar uzskatāms laikam par transfertu, ja es tās pareizi nokonspektējis. Izdevuma daļā tas ir pašvaldības plānotas izdevuma. Tas nav saistības ar to, kas stāv ieņēmumos parādīts. Labi. Un tā tad no šīs te pēdējās sadaļas, no tās pašas sporta laukuma pārbūves projekta, tas 0,59, tā ir daļa no atgūtās apdrošināšanas izmaksām, jā?
Jā.
A kāpēc mēs negājām no pilnībā apdrošināšanas izmaksas, nesākām no tām, no visas viņas izmantojot šim mērķim? Tur bija stipri vairāk, manuprāt.
Jo tur tā pārējā summa atgriežamā nauda, ja gadījumā mums neapstiprina RAF.
Cik tur šobrīd atrodas šajā kodā? Tur bija kaut kur pāri 200 tūkstoši?
180, tur kopā bija 200 tūkstoši, bet tur daļu, kas bija, nevarēsim atgūt, tur tagad laikam es sapratu, ir tiesas darba un ir 181 tūkstoši.
Labi, tiesas darbi, no kurā būvnieks, apdrošinātājs, kurš?
Apdrošinātājs, Ina, tu vajag?
Jā, es komentēšu, tur lieta ir tāda, ka mēs, ar apdrošināšanas kompāniju, tiesas darbi.
Pašvaldība ir apdrošināšanas kompānija?
Nu jā, tur ir tā nianse, kad viena no tām polisēm netika mums atmaksāt.
Jā, mēs gribam piedzīt to, kas mūsu prāt mums pienākās.
Jā, nu.
Jā, bet tad jau tā summa, kas tur šobrīd ir skatāma, viņai vajadzētu būt vēl lielākai. Jo tā ir ieņēmuma daļa.
Lūdzu?
Ieņēmuma.
Mēs tevi nedzirdam.
Ja gadījumā mums būtu jādzird.
Atgūstamā summa ir 96 tūkstoši.
90, tātad, nu es tikko iegāju šajā tāmetru kopējais. Skaitlis ir 277, no kuriem 181 ir apdrošināšana. Jā. un 96 tūkstoši ir tas, kas mums nav?
Nav.
Ko mums šķiet, ka mums būs, ja? Tā, ja tā
var. Nē, tur notiek tad tiesvedība.
Jā, labi. Un to 181 tūkstoši mēs nevaram izmantot kā finansējumu šim projektam, jo?
Pārējā summa tika samaksāta no VRA avansa, kas ir atgriežamā summa.
Starpības 181 tūkstoši šajā pozīcijā un 64.961 ir tas, kas, ko mēs, mums ir jāatmaksā?
Kam? Nu, jā, gadījumā.
Ah. Skaidrs, jā, ja ministrs kabinet noteikumu nav tādu, kāds mums vajag.
Jā.
Labi, sapratu.
Vai vēl ir jautājumi?
Es pa polisi nedaudz paskaidrošu, mums vēl nav tiesvedība. Mēs taisām iepirkumu ārējām juridiskām konsultācijām, vai mums iet tiesiskā ceļā piezīt par šo trešo polisi, vai pārbaudīt, vai mums iesniegtie dokumenti, un vai mums ir atbilstoši termiņā visi šie dokumentācija iesniegt apdrošinātājiem. Un tad pieņemsim lēmumu vai uzsākt tiesvedību, vai ne?
Labi, paldies, bet tu teici trešā polise. Mums trīs pavisam viņas kopā?
Mums divas atmaksāts, jā, un trešā nav.
Tad tie 96 tūkstoši, ko tikko kāds man minēja, ka tie ir tikai tie, kurus mēs gaidām, patiesībā viņi ir atmaksāti?
Nē, viņi arī nav atmaksāti.
No BTA ir vieniem, no BTA kompānija ir divas polises, vienu viņa apmaksāja, otru pa darba izpildes garantijām netiek atmaksāt.
Jā, es par to 16 summām gribētu saprast, kas ir 181 tūkstotī ir divu atgūtu apdrošināšanas izmaksu.
Jā.
Skaidrs.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi Ilona Renberga lūdzu.
Labdien, vēlreiz par lūdzu, par šo te vēlreiz, vai es pareizi sapratu, ka jā, MK noteikumi mums ir nelabvēlīgi, tad tādā gadījumā mēs neīstenojam minētos projektus, ieskaitot otrās vidusskolas energoefektivitāti, ieskaitot bērnu laukumu brīvības ielā, ieskaitot velosipēdis celiņu pārbūvi. Vai es pareizi sapratu?
Ja mēs neīstenojam,
ja ministra...
ja mums neapstiprina ministra kabineta noteikumus, tad jā.
Paredzam finansējumu no šiem projektiem.
Jā.
Tad es gribētu teikt, ka pilnai ainai jāsaka uzreiz arī ir, ka mums būs jāmeklē vēl papildus finansējums un droši vien, ka jāatrod arī citās aktivitātēs, kas vēl nav... ar kur vēl nav uzņemta saistības ar līgumiem, jo tā VRA atgriežamā naudas summa būs daudz lielāka nekā šeit ir minēta.
Bet VRA atgriežamā, tad es atkal precizēju, VRA atgriežamā ir 900, bet mēs neesam iztērējuši 900. Nu tā, apaļos ciparos saucot, mēs esam iztērējuši 42% no tiem 900.
Jā, pareizi, jo tad papildus tam, kas ir minēts šobrīd lēmuma projekta 5. Punktā, mums būs jāatrod vēl 600 tūkstoši.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par. Atvainojiet, jā, 12 deputāti bija balsojuši. Tad 8 deputātiem balsojot par, 4 deputātiem balsojot pret. Šis lēmuma projekts ir apstiprināts un pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir par aizņēmu ņemšanu investīciju projektam Talsu pamatskolas pārbū un ziņojumus Aiva Dimanta. Lūdzu, Aiva.
Aiva ir izbraukusi uz citu sēdi, tad es ziņošu par šo lēmumu projektu. Ir sagatavots lēmumu projekts par aizņēmu ņemšanu investīciju projektu un Talsu pamatskolas pārbūve. Un, lai nodrošinātu projektu Talsu pamatskolas pārbūvi pabeigšanu 2024. gadā, nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē 1.319.979,57 eiro, apmērā saskaņā likuma par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietver 2024., 2025. un 2026. gadam 36. pantu 2. daļas 5. punktu. Un ministra kabineta 2024. gada 5. marta noteikuma numurs 159 kritērija un kārtība, kādā tiek izvērtēta pašvaldību investīciju projektu pieteikumu valsts budžeta aizdevuma saņemšanai 6. punktu. Projekta kopējās izmaksas ir 1.583.314,49 eiro, tā skaitā pašvaldības līdzfinansējuma 2024. gadā sastāda 263.334,92 eiro. Lemjošā daļā lūgums apstiprināt ņemt aizņēmumu valsts kasē 1.319.979,57 eiro, apmērā investīciju projekta Talsu pamatskolas pārbūve īstenošanai 2024. gadā. Aizņēmuma mērķis investīciju projekta Talsu pamatskolas pārbūve īstenošana aizņēmuma izņemšanas periods ir 2024. gads, aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi, gada aizņēmuma procentu likme tiks noteikti noslēdzot vienošanos ar valsts, kas garantēt lēmumu pirmā punktu minēto aizņēmumu atmaksu ar talsnot pašvaldības budžetu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, deputāti jautājumi. Aldis Pinkens.
Konspektīvi jau var atgriezties lakoniski iespēju robežās par to atzinumu no Izglītības zinātnes ministrijas, kur mēs gaidījām, bet nesagaidījām, un kādas tur ir opcijas vai varianti vienā vai otrā situācijā.
Jebkurā gadījumā, lai pieņemtu lēmumu par šī aizņēmuma sniegšanu, šis saskaņojums ir vajadzīgs. Tas nozīmē, ka mums bija priekšsarunas par to, mēs vairāk kārtīgi jautājām, vai mums saskaņos šo te aizņēmu ņemšanu, tika teikts, ka jā. Un šobrīd ir saskaņošanas procesā, bet šonedēļ ir solīts, ka mēs viņu saņemsim.
Un jūsuprāt, lēmprojektā nav jāminas, kas notiek ar viņu, ja gadījumā šis apstākums tomēr atkal nepiepildās?
Ja šis apstākums nepiepildās, tad tādā gadījumā mēs nevarēsim paņemt aizņēmumus, vienkārši nedos aizņēmumu.
Jā, es tieši par to domāju.
Bet šis lēmprojekts, šis noteikti jautājums ir apspriežams, protams, ka tas ir risks, bet šajā gadījumā es gribētu teikt, ka mums ir vairāk kārtīgi bijuši apstiprinājumi, ka mēs varēsim saņemt šo aizņēmumu. Un tajā brīdī, kad šis risks iestāsies, tad noteikti tā ir atsevišķa saruna, bet šajā brīdī par aizņēmumu noteikti nē. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Man neļauj veikt darbību. Ir uzsākta balsošana. Balsošana tiek slēgta. 12 deputātiem balsojot par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, mēs esam šobrīd izskatījuši visus šīs dienas un vakardienas sēdes darba kārtības jautājumus. Man ir jāsaka gan ar vairākiem piegājieniem, bet paldies visiem par darbu un cerams, ka mums citreiz ies un tiekamies rīt attīstības komitejā, bet cerams, ka mums ies ar citiem jautājumiem vieglāk. Paldies jums visiem!